Textul pentru astăzi este din Ioan. Ne întoarcem la prietenul nostru, evanghelistul nostru Ioan. Nu vă deranjează că stau în tricou, da? Acum știți de ce. Apropo, Ioan, acest ucenic, și-a trăit ultimii ani ai vieții sale în Efes, o localitate pe care azi nu mai există, conform avertizmentului din Apocalipsă. Ai grijă, întoarce-te la dragostea din tâi, pentru că altfel ai încurcat-o. Realmente au încurcat-o, nimeni nu mai locuiește în acele fel decât turiști când și când. Dacă aveți Biblie, vă invit să deschidem. Ioan, am ajuns la capitolul 8, dar vreau să includem capitolul 7:53, deci ultimul verset de acolo. Dacă ați găsit, mi-ar place să-l citim. Și s-a întors fiecare acasă, dar Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau acest lucru ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Imaginează-ți ce s-a întâmplat înainte. A fost o mare zarvă în Ierusalim. Au fost trimis niște soldați, leviți ai templului, o gardă de templu, să-l prindă pe Iisus. N-au putut să-l prindă pentru simplul fapt că Iisus predica. Și pentru că în așa fel a vorbit acest Iisus, încât au spus acei soldați: Noi nu putem să-l capturăm, nimeni nu vorbește ca acest om. Și s-a creat o mare dispută în Sanhedrin, în guvernul lor religios și local, și până la urmă atât au discutat încât au plecat de acasă și nu știau ce să facă. Toți au plecat acasă pentru că nu au putut să-i facă nimic acestui Iisus. Iisus nu este capturat ca atare. Și fiecare se duce acasă. Semnificativ. Pentru că și asta facem și noi destul de des, că nu știm ce vrem să facem, că nu știm încotro unde ne ducem. Ne ducem acasă, ne ducem să ne lingem rănile, ne ducem să ne plângem pe umărul nostru propriu, că n-avem un alt umăr. Și asta au făcut și ei. Dar Iisus? Iisus s-a dus și el acasă. O, nu într-o casă. S-a dus pe muntele măslinilor, care era lângă Ierusalim. Și pentru el acasă erau acele ore ale nopții când el stătea împărtășie cu tatăl său. Absolut semnificativ. Și dis de dimineață, el s-a ridicat să plece în templu. Puteți să căutați pe net, Muntele Măslinilor este atât de aproape de locul templului, cum este centrul civic de locul în care ne aflăm noi acum, foarte aproape. De fapt, de pe Muntele Măslinilor privești peste o vale și se vede dealul pe care a fost construit templul în acele zile când Iisus umbla. Și dis de dimineață, el s-a ridicat să meargă acolo. Cu siguranță nu ploua. Cu siguranță nu a fost frig, dacă vă uitați la context, mai târziu se întâlnesc în curtea exterioară a templului, în care au avut voie să intre și bărbați și femei, și Iisus s-a așezat. Imaginează-ți o zi obișnuită, nu a fost sabat, nu a fost nicio altă zi în care Iisus s-a dus la templu. De ce s-a dus acolo? Pentru că acolo erau oamenii. Acolo erau oameni. Și ce făceai dis de dimineață? Dis de dimineață te urcai, dacă erai în Ierusalim sau în împrejurime, te urcai până la templu, era foarte aproape, accesibil, și te rugai lui Dumnezeu. Probabil mirosea a fum și mirosea a animale arse, pentru că se aducea jertfa de dimineață. Probabil auzeai pe preoți sunând din trâmbițele lor, chemând la închinare. Și probabil vedeai bărbați care treceau dincolo de prima curte, în a doua curte, își ridicau mâinile și acopereau capul și se închinau Dumnezeului lor. Și Iisus se duce dis de dimineață. S-o fi rugat? Nu știu. dar știu ce a făcut noaptea, a petrecut cu tatăl său. Și Iisus se așează, iată, un tânăr rabin, călător, nu era din Ierusalim, vorbea cu un accent ușor ciudat, purna niște haine care erau mult mai colorate decât portul obișnuit și destul de sobru și curat al celor din Ierusalim. Și acest tânăr rabin, 30 și ceva de ani, se așează într-unul din colțurile curții exterioare, probabil s-a gândit, măi, o să fie o zi fierbinte, cum să fac să stea oamenii confortabil? Erau colonade, erau niște mici acoperișuri sub care puteai să stai. Mulți alți rabini erau acolo. Și Iisus se așează. Toți rabinii făceau asta, se așezeau. Și oamenii s-au strâns, ce ne va spune acest tânăr rabin, călător? Am auzit despre el, am auzit că e un tip extraordinar. Am auzit că vorbește cum nu vorbește nimeni altul. Oare ce ne va spune astăzi? Și Iisus s-a așezat. Ioan nu ne relatează despre ce a vorbit Iisus. Dar el avea întotdeauna o singură temă. Împărăția lui Dumnezeu a venit. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Faceți dreptate. Trăiți chemarea voastră, legământul vostru cu Dumnezeu, într-un mod practic, între voi. Și oamenii s-au așezat și ei. Și oamenii l-ascultau. Și erau fascinați. Nimeni nu vorbea ca el. Și în timp ce Iisus explica pasaje ale Vechiului Testament și aplicația lor în viața cotidiană, în familie, în Ierusalim, în cultura în general, sub opresiunea romană, se face gălăgie. Ori în templu nu faci gălăgie la fel cum în biserică nu fluieri. Ei bine, se aud voci și pe poarta exterioară, dinspre curtea neamurilor, înspre curtea evreilor, vine o mulțime de oameni. De fapt, erau bărbați. De fapt, nu erau orice fel de bărbați. Erau scribii, erau cărturarii, erau oamenii profesori ai legii. Ei erau cei care știau legea. Ei erau cei care știau cum se aplică legea. Ei erau cei care judecau cazurile în Israel, care puteau fi judecate la un nivel civil. Ce caută ei aici? De ce așa în grabă? De ce atâta zarvă? Mai mult târâtă decât mergând pe picioarele ei o femeie, nu foarte îmbrăcată, cu fața răvășită, cu ochii înroșiți, și toată lumea strigă un singur lucru. Adulteră! O adulteră! Am prins-o! Am prins o adulteră! Imaginează-ți aceste strigăte, imaginează-ți-o pe ea, smulsă în acea dimineață din pat, nu din patul ei de acasă și nu din brațele soțului ei sau al logodnicului ei, ci din brațele altui bărbat. Nici n-a știut ce se întâmplă. Smulsă, strigăte, bărbați violenți și supărați, strigând un singur lucru către ea, adultero, vei muri pentru asta. Și au turât-o pe străzile Ierusalimului și au adus-o în curtea templului. Iisus se oprește din predica lui. Oamenii își întorc capul, pentru că de fapt ce se pregătește era un show. De fapt acum urma cineva să fie omorât. Imaginează-ți ce se întâmplă în această femeie. Imaginează-ți ce trece prin capul ei. Am încurcat. Eu știu ce spune legea lui Moise și m-au prins. Probabil ceilalți care stăteau în jurul lui Iisus și ascultau învățătura lui și au pus o întrebare, dar unde este bărbatul? Unde este omul cu care ea a fost prinsă? Pentru că este foarte greu, de fapt imposibil, să comiți adult de unul singur. Și legea prevedea amândoi să fie prinși și să fie omorâți. În Levitic, în capitolul 20, era explicit spus, dacă se prinde un astfel de caz, amândoi să fie omorâți. Mai grav, dacă ea era logodită, în Israel avea un an de zile între anunțarea logodnei și până la nuntă, un an de zile în care erai căsătorit, doar că nu locuiai împreună. Căsnicia nu era consumată. Și pentru un astfel de caz în care o femeie logodită era prinsă cu altcineva decât cu logodnicul ei, de fapt nici cu el n-avea voie, trebuia să se facă un lucru, trebuia să fie luată, să fie dusă pe treptele casei tatălui ei, Și acolo, în fața tatălui ei și a fraților ei, să fie omorâtă cu pietre. Imaginează-ți, bolovan destul de mari, atât arunci cu bolovani până când nu mai suflă. Toate aceste lucruri treceau prin capul ei. Probabil a mai văzut așa ceva, probabil a mai auzit despre așa ceva. Și iată, acum a fost prinsă. Hai să umblăm astăzi un pic în pantofii ei, hai să umblăm un pic în pielea ei și să vedem ce se poate întâmpla în ea. Și acești oameni vin la Iisus și zic: învățătorule, rabi, cu mult respect, uite, am prins-o chiar deasupra faptului. Moise spune să o omorâm. Tu ce zici? Și practic ce fac ei? Îl plasează pe Iisus în mijlocul unei imense dileme. Legea lui Moise era explicită și era foarte clară și cerea să fie aplicată. Dacă Iisus ar fi zis, da, bineînțeles, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu poate să cadă la pământ fără să fie împlinit. Legea trebuie împlinită în tocmai. Dacă Iisus ar fi fost de acord și și-ar fi dat verdictul, da, omorâți-o cu pietre, duceți-o pe treptele casei tatălui ei și cei care acuză să arunce prima piatră, dacă citiți în Levitic și respectiv în Deuteronom 22, veți vedea, cel care ridică acuzația era primul care trebuia să arunce cu pietre. Cine trebuiau să arunce cu pietre în acest caz? Acești bărbați care au prins-o asupra faptului, au fost martori oculari și care au adus acuzația. Și asta urma să se întâmple. Dacă Iisus ar fi fost de acord, ar fi încurcat-o cu guvernatorul roman. Pentru că romanii, în dominația lor, au spus: nimeni nu are voie să execute pedeapsa capitală cât noi. De aceea și Iisus a fost răstignit de romani și nu de evrei. De aceea evreii n-au avut voie să-L omoare pe Iisus. Dacă Iisus ar fi fost de acord, ar fi încurcat-o cu guvernarea civilă. Dacă Iisus ar fi zis, lasă-mă, ce mare lucru, e un adult, că se întâmplă, nu? De câte ori nu s-a întâmplat? Atunci farisei și cărturarii ar fi zis, vezi, știam noi. Tu ești un călcător al legii, tu sfidezi legea lui Moise, tu n-ai nicio treabă cu iudaismul nostru. Iar dacă Iisus nu ar fi dat niciun răspuns, ce fel de rabin este acesta? Ar fi fost total discreditat. Pune-te acum un pic în pielea lui Iisus. Ce faci într-o astfel de situație? Cum răspunzi? Pentru că nu poți să nu răspunzi. Și ce a făcut Iisus? Într-un moment de sfidare, într-un moment de reflexie interioară, el nici măcar nu s-a ridicat în picioare, ci doar s-a plecat înainte și a început să scrie în nisip. Ce a scris Iisus? Nu știm. Oare or fi scris un pasaj din lege care spune să nu comiți adulter? Poate a scris un alt pasaj care zice să nu poftești ceea ce este al aproapelui tău. Și este foarte greu de imaginat că acești bărbați au stat la pândă, lângă casa în care știau se întâmplă adulterul și au așteptat până când să se întâmple evenimentul, probabil s-au uitat pe geam. Este foarte greu de imaginat că niște bărbați normal la cap pot sta și privi cum o femeie și un bărbat împreună săvârșesc adulter și să nu fie mișcați în lăuntrul lor. Ori ești homosexual, ori nu ești normal la cap. Dar în mod normal să privești o astfel de scenă, nu poți să nu se nască în tine tot felul de idei. Iisus se apleacă și scrie. Ce scrie? Poate scria păcatele acelor bărbați care veneau cu acuzația. Nu știm, asta este cert. Însă oamenii au insistat. Asta e ocazia, am copt-o de atâtea luni de zile. Acum îl prindem. Iisus, n-ai pe unde să o scoți. N-ai cum să scapi de aici. Orice ai spune, ai încurcat-o și o să scăpăm de tine odată pentru totdeauna. Ori te măcelăresc romanii, ori te facem noi praf, oricum ca învățător ești discreditat. Cel târziu acum, acel acasă, acea părtășie cu tatăl își dă rezultatele. Înțelepciunea lui Dumnezeu, despre care am auzit în duminicile trecute, începe să intre în acțiune. Și înțelepciunea lui Dumnezeu începe să răspundă în vocea lui Iisus. Imaginează-ți acum femeia. Stătea în mijloc, n-avea pe unde să fugă, probabil capul plecat, își privea vârful degetelor de la picioare, poate era cu ochii închiși și aștepta până rabinul ceva. Rabinul se ridică și își deschide gura. Ce va spune el? Pentru că eu am auzit că este un om drept. El zice despre el însuși că împlinește legea și nu o calcă. Dacă el va face ceea ce este corect, cu siguranță va da lumină verde ca acești bărbați să arunce cu pietre în mine. Iisus își deschide gura și începe să vorbească. Însă ceea ce iese din gura lui este total neașteptat. Acest tânăr învățător, călător, spune, ok, voi sunteți cei care o acuzați, voi aveți dreptul și obligația să aruncați prima piatră. Văd că pietre aveți la voi, fiecare după măsura mușchilor săi. Acela dintre voi care este fără păcat, să arunce prima piatră. Neașteptat. Imaginează-ți așa femeie stând acolo. Ochii ei au văzut cum pe drum bărbații au ridicat pietre. Ea știa ce urmează. Imaginează-ți că aștepta să simtă prima lovitură a bolovanilor, probabil în cap sau oriunde altundeva. Și timpul parcă nu se scurge, parcă milisecundele devin ore și timpul stă în loc și așteaptă să primească ceea ce merită. Și în timp ce ea stă acolo și a zis cuvintele aceste neașteptate ale învățătorului, a zis, ce-o fi zis? Este totuși o șansă? Probabil nu îndrăznește să-și deschidă ochii și așteaptă sunetul bolovanilor, care de altfel nu întârzie și începe să se aude prima piatră, doar că nu în capul ei, pe pavaj și încă una și încă una și încă una și se aud pași. Și probabil cu mare frică îndrăznește să deschidă un pic ochii. Ce vede? Că acești acuzatori ai ei au lăsat pietrele din mână și au început să plece. Unul și încă unul și încă unul. Dar oare ce se întâmplă în capul acestor bărbați? De ce au plecat? Iisus, cuvântul întrupat, Iisus cel care a venit să împlinească legea, Iisus cel drept, Iisus cel înțelept, i-a atacat unde erau cel mai sensibil. Cine este fără păcat? Să nu uităm, erau cărturari și farisei. Ei cunoșteau legea și cunoșteau toate cele 600 și ceva de reguli de aplicare a acestei legi. Dar au mai știut un lucru. Este imposibil să ții legea. Și de unde am venit noi tocmai și ceea ce am plănuit noi tocmai să-l prindem pe acest rabin, în esență, are un singur nume, păcat. Și au fost atinși în inima lor. Ioan nu ne spune că s-ar fi pocăit, nici unul nu și-a recunoscut vina, dar conștiința lor a fost răsculată și au plecat. Și această femeie la un moment dat se uită și niciunul dintre acuzatori nu mai era acolo. Probabil erau ceilalți care inițial ascultau învățăturile lui Iisus și în fața ei Iisus. Și el se uită la ea și întreabă, unde sunt acuzatorii tăi? Nu te-a condamnat nimeni? Nici ei nu-i vine să creadă. Nici ei nu-i vine să creadă. Nimeni n-a dat în mine. Nimeni nu m-a acuzat. Dar imaginează-ți-o pe ea, această femeie, dacă era logodită, probabil era o adolescentă, stând în fața acestui tânăr învățător de 30 și ceva de ani, venit de undeva din Galileea, despre care se spune că este un om corect. Dacă el crede despre el însuși că nu are păcat, poate să mă acuze și poate să arunce prima piatră. Și dacă el aruncă prima piatră, tot restul mulțimii prezente are datoria legii lui Moise să arunce și ei cu pietre până când ea va muri. Imaginează-ți-o față în față cu Iisus. Știe ce merită. Și Iisus întreabă, nu te-au condamnat ei? Și acum ce urma să spună? Atunci te condamn eu, pentru că eu nu am păcat. Eu am dreptul să împlinesc legea asupra ta, eu am dreptul să arunc cu prima piatră. Și ce se întâmplă? Nu-i vine să creadă urechile. Ce aude? Nici eu nu te condamn. Nici eu nu te condamn. Ce simte ea oare? După toată convingerea de păcat, după tot efectul evenimentului asupra ei, după toată conștiința ei măcinată în care a zis, ok, asta este, oricum, cale de ieșire nu mai e, voi muri astăzi. Acest învățător îi spune, nici eu nu te condamn. Și apoi mai spune încă un uimitor lucru. Imaginează-ți, acuzatorii au plecat și această femeie n-a luat-o la fugă. Ar fi putut, așa cum probabil companionul ei de adulter, poate era mai sprinten de picior, poate era mai sportiv. Nu știm de ce sau cum a scăpat, poate era un aranjament, nu știm. Dar el nu era acolo. Ea a avut acum șansa să fugă dinaintea lui Iisus și n-a făcut-o. De ce? Este ceva atractiv în felul în care Iisus tratează oamenii. Cu toate că te simți vinovat și murdar și știi ce meriți, este ceva care nu te lasă să pleci din prezența Lui. Și a rămas acolo și aude aceste cuvinte. Du-te și să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai faci ceea ce ai făcut. De fapt, o traducere mai apropiată ar fi du-te și încetează cu stilul tău de a păcătui. Trăiești o altă viață de acum. Ai primit șansa să trăiești o altă viață. Iisus nu spune, hei, știi, hai, lăsa acum, ce mare lucru în adulte, du-te și vezi tu altă dată să nu tragi tu perdelele. El n-a spus asta. Iisus nu a scuzat legea. Iisus nu a spus, e incorrect. Iisus nu a spus adulterul, ce mare lucru, na, că... N-a spus deloc acest lucru. El a spus, nici eu nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și să nu mai păcătuiești nu de frica bolovanilor sau că vei fi prinsă. Du-te și nu mai păcătui pentru că l-ai întâlnit pe Dumnezeu și ai rămas în viață. Ai primit har în întâlnirea ta de la Dumnezeu să începi o altă viață. Ești iertată pentru ce ai făcut, dar de acum încolo, din cauza acestei iertări, nu mai fă. Ai scăpat cu viața odată? Păstrează-ți această viață și nu mai păcătui. Imaginează-ți cum a plecat ea din curtea templului. Imaginează-ți că probabil s-a uitat înapoi și a zis, visez? Sau e adevărat? Iisus rămâne cu ceilalți oameni. Dar oare ce se gândește el? Oare ce trece prin capul lui Iisus în timp ce o privește pe această femeie buimăcită și totuși oarecum fericită și parcă plecând și parcă n-ar vrea să plece? Ce trece prin capul lui Iisus, acest tânăr rabin din Galileea? Probabil se gândea ceva de genul, uite, aș fi putut să arunc eu primul piatră. Pentru că eu nu am păcătuit niciodată, Dumnezeu mi-e martor. Și apoi, cineva trebuie să împlinească legea lui Moise, legea trebuie împlinită, pedeapsa trebuie să fie executată. Poate oare Dumnezeu să treacă acest adulter cu vederea? Nici de cum. Dar știu pentru ce am venit în această lume. Eu nu am venit să condamn și să omor. Eu am venit în această lume să caut și să salvez ceea ce este pierdut. În această lume, fără dragoste, unde oamenii o caută dragostea, o caută chiar și prin adulter, măcar o urmă dacă ar găsi de dragoste și de iubire. Eu am venit să arăt dragostea supremă, necondiționată. Și o să-mi dau viața pentru acest adulter și pentru toate adulterele și pentru toate păcatele. Acesta este harul meu. Eu voi plăti foarte scump ca apoi să pot să-l dau gratis. Și iată că se împlinește cuvântul Scripturii. Mila a biruit judecata. Narațiunea asta este pentru noi, e pentru mine și pentru tine. Narațiunea este despre noi, de fapt. Vestea proastă e că noi suntem femeia adulteră. Eu, Noi suntem femeia adulteră. Noi suntem cei care am păcătuit. Noi suntem cei a căror păcate înaintea lui Dumnezeu sunt descoperite ca un peisaj iluminat de soare. Vestea proastă că noi trebuie să murim din cauza păcatelor noastre. Toate sunt cunoscute și fiecare păcat în parte va fi judecat cu dreptate. Există însă o veste bună. Și dacă are vreun rol acest pasaj din Ioan capitolul 8, în prima parte, are rolul să ne spună ceva despre Iisus. Are rolul să ne învețe ceva despre Evanghelia pe care acest Iisus a adus-o. O Evanghelie a împărăției lui Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu decretează. Dumnezeu spune, ascultați voi toți supușii mei de tot pământul. Ascultați cu atenție. Împărăția mea cuprinde toate lucrurile. Tot ce a fost creat vreodată este al meu. Toate domeniile de viață sunt ale mele. Eu sunt Domnul și stăpânesc. Acum ascultați voi rebelilor, care nu vreți să vă supuneți domniei mele, care meritați să fiți pedepsiți etern. Ascultați astăzi decretul meu. Am venit la voi, eu însumi, în persoana lui Iisus. Și am venit să iau asupra mea toată pedeapsa. O să suport eu consecințele drepte ale fără de legilor voastre. Eu în Iisus am murit pentru voi și am murit în locul vostru. Și ascultați, astăzi vă promit că oricine crede în Fiul meu, Iisus Hristos, este absolvit de pedeapsa cu moartea. Primește nevinovăția acestui Fiu al meu, Iisus. Și chiar mai mult, chiar mai mult, primește dreptul de a se alătura familiei mele pentru totdeauna, pentru toată eternitatea. Asta este Evanghelia. Asta este vestea bună. Iisus a putut să dea drumul acelei femei adultere pentru că știa, voi muri eu în locul ei. Și nu o moarte relativ rapidă cu bolovan, ci o moarte destul de lungă pe o cruce. Știi, acum când am ajuns la finalul acestei relatări, rămâne un lucru. Și anume că noi toți stăm în fața lui Iisus cu păcatele noastre. Este ceva care te jenează, este ceva care te face să nu vrei să vii cu păcatul tău la lumină. Însă Dumnezeu știe oricum. Și în același timp există această atracție inexplicabilă a acestui personaj numit Iisus, în fața căruia noi toți stăm astăzi. Este ceva din harul lui care nu te lasă să pleci de acolo. Un har care intenționează să te transforme. Un har care are menirea să te ierte și apoi să spună de acum, du-te și să nu mai păcătuiești. Am putea astăzi, fiecare dintre noi, tu ai putea astăzi, dacă oricum ai venit aici și oricum stai în fața lui Iisus, ai putea astăzi să vii cu poftele tale ascunse, ai putea să aduci înaintea lui limba ta atât de slobodă, ai putea să aduci ochiul tău invidios, motivațiile tale strâmbe, să le aduci înaintea lui, aroganța ta nesimțită să o aduci înaintea lui și orice altceva ai vrea tu să numești, să primești de la el libertate. El este acela care nu va arunca cu piatra pentru că viața lui este pentru tine. El este acela care îți va spune astăzi, când vei pleca din acest loc, du-te și nu mai păcălui. Păcatele tale sunt iertate pentru că ai crezut, pentru că ai stat în fața mea, pentru că te-ai întâlnit cu mine. Acum du-te și nu mai păcătui. El îți poruncește acest lucru. El zice, lasă stilul tău viață pentru că ai primit harul iertării. Nu de frica pedepsei, nu de frica morții, ci pentru că ai primit har. Te-ai întâlnit cu Dumnezeul cel viu în persoana lui Iisus și ai primit har. Acesta este motivul pentru care tu vei pleca din acest loc și nu vei mai păcătui. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare azi? Este un timp în care vrem să răspundem lui Dumnezeu. Iisus te întreabă astăzi, unde sunt acuzatorii tăi? Iisus te întreabă astăzi, ești conștient de păcatul tău, de adulterul tău? Poate pentru unii dintre noi este cazul să ne pocăim de un adulter real. Poate pentru alții este doar un adulter imaginar. Poate pentru unii dintre noi trebuie să vedem ce facem cu limba noastră sau cu gândurile noastre sau cu motivațiile noastre sau cu obișnuințele noastre sau cu acele lucruri care se întâmplă în noi și nimeni nu le știe. Astăzi Iisus te invită să-ți ridici privirea și să primești de la iertare. Un lucru trebuie să faci, să recunoști, să spui, da, Doamne, m-am făcut vinovat față de legea ta morală absolută, față de viața ta, Iisus, care ai dat-o pentru mine. Însă ascultă decretul. Oricine vine la mine, spune Iisus, nu va fi dat afară. Dacă tu astăzi te întorci la El, iertarea Lui este a ta. Și pleca cu o singură poruncă. De acum du-te și nu mai păcătui. Vreau să ne închidem pentru câteva secunde ochii noștri și vreau să te gândești cu ce vii tu astăzi înaintea lui Iisus. Pentru ce vrei să ceri tu iertare? Dacă vreunul dintre acei bărbați ar fi rămas acolo, dacă li s-ar fi deschis ochii să vadă că religia lor era nedreaptă, erau atât de religioși încât au ratat ținta poruncii lui Dumnezeu, care este dragostea. Și n-au înțeles niciodată că Dumnezeu spune, mila va birui judecata. Niciunul dintre acei bărbați nu s-a ridicat să spună, hei, rabi, lasă-mă pe mine să mor în locul ei. Însă Iisus a făcut-o. Și astăzi îți spune, roadele acestei morți ale mele sunt pentru tine. Păcatele tale pot fi iertate. Hai să luăm aceste secunde, gândește-te și vorbește tu cu Dumnezeu în inima ta. Recunoaște-ți păcatele tale înaintea Lui și primește iertare de la El. Iisus, stăm astăzi înaintea ta total descoperiți și total vinovați. Însă este ceva la tine care e de nedescris, ceva atractiv. Este această dragoste a ta și această chemare a ta. Și harul al tău pe care îl oferi, care n-are cum să fie refuzat. Recunoaștem astăzi înaintea ta murdăria noastră și eșuarea noastră de a trăi o viață sfântă și ne cerem iertare și primim iertare de la Tine, Iisus, pentru aceste păcate pe care tocmai acum le-am adus înaintea Ta în rugăciunea noastră tată. Primim iertarea Ta, Iisus, și de astăzi ne rugăm un lucru, dă-ne harul și puterea când ieșim de aici să nu mai păcătuim, să nu mai facem acele lucruri, să nu mai gândim acele lucruri, să nu mai spunem ceea ce spunem, să ne verificăm motivația noastră de ce facem ceea ce facem. Venim înaintea Ta chiar și cu forma noastră exterioară de religie și spunem, iartă-ne dacă prin aceasta ratăm adevăratul scop al poruncii, care este dragostea. Iartă-ne unde am construit mănăstirile noastre urbane, iartă-ne unde suntem atât de aroganți față de oamenii care nu Te cunosc pe Tine. Iartă-ne acolo unde preferăm o națiune peste alta, iartă-ne oriunde stâlcim Evanghelia Ta și ne comportăm ca și cum e dreptul nostru. Astăzi iartă-ne și primim iertare de la Tine, Iisus. Sărbătorim moartea Ta și învierea Ta prin care noi am primit viață. Îți mulțumim pentru aceasta, Iisus. Vom rămâne veșnic îndatorați, veșnic impresionați de această jertfă pe care Tu ai adus. Îți mulțumim pentru toate acestea în numele lui Iisus și Ție, Tată, și Ție, Duhul Sfânt. Amen. Amen. Mai vreau să facem încă un lucru. Și anume, dacă Tu ești astăzi aici și știi că Iisus nu este pentru tine personal Mântuitor și Domn, dacă tu nu te-ai pocăit de viața ta trecută niciodată, este un moment să o faci acum. Eu vreau să te invit la acest Iisus care nu te va da afară, care te va scăpa de moarte care îți va da șansa să pleci aici și să trăiești o viață fără păcat de acum încolo. Dacă vrei să faci un astfel de lucru, te invit să fugi acum, repede, aici față. O să ne rugăm pentru tine, o să ne rugăm cu tine. Iisus te va ierta astăzi. Nu trebuie să pleci de aici netransformat. Nu fii doar o persoană care își lasă bolovanul din mână și zice, da, ok, m-ai prins. Ci fii acea persoană care stă în fața lui Iisus și primește de la El personal iertare. Poți să faci acest lucru. Și dacă nu știi cum să te rogi, ne vom ruga împreună cu tine acum. Vreau să nu pleci de aici fără să apuci această șansă. Gândește-te că e vorba de eternitatea ta, gândește-te că e vorba de toată viața ta pe care o vei trăi de acum încolo. Ai putea să o trăiești în prezența lui Dumnezeu. Este cineva care vrea să facă acest pas acum? Este cineva care vrea să răspundă acestei chemări pline de dragoste a lui Dumnezeu? Dacă da, te invit, vino acum. Vino aici și vreau să mă rog împreună cu tine. Cine este? Pot să văd pe cineva venind? Aș vrea să nu lăsăm momentul să treacă fără această ocazie, fără această șansă. Ok, ce-ar fi să stai aici lângă Raul? Mai este cineva care vrea să vină? Mai este cineva care vrea să răspundă astăzi? Dacă da, atunci te invit acum să te grăbești. O să încheiem această slujbă, nu știm ce ne rezervă viitorul. Ok, puteți sta împreună acolo. Ce-ar fi dacă noi, ceilalți, o să ne rugăm acum împreună cu ei? E ok? În cer este o bucurie atât de mare când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Când un om spune, da, Doamne, Tu ai dreptate, eu sunt cel care am greșit. Ori de câte ori se întâmplă asta, Biblia ne spune că este o foarte mare bucurie în cer. Mi-ar place să ne rugăm împreună. L-aș invita pe Dani, dacă e ok pentru el, să ne conducă în acea rugăciune și după asta o să și încheiem.
Mă bucur mult pentru decizia voastră și aș vrea să vă rugați împreună cu mine. Tanaka, Hans, ne bucurăm tare mult, toată familia.
Yeah.
Și aș vrea să vă invit și pe voi, draga adunare, biserică, prieteni. Haideți să ne rugăm împreună cu ei cu voce tare, ok?